Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycan kommunistlərinin Rusiya manifestini müzakirə edirdik. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısı Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, YouTube kanalında olacaq, izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində yayımlanan RTV, Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə mövzumuz Azadlıq qəzetidir. Azadlıq qəzeti beynəlxalq mükafat alıb və həmin mükafatı təqdim etmə mərasimindən geri dönən Rahim Hacıyev, baş redaktorun birinci müavini Rahim Hacıyevdir qonağımız. Əziz dinləyicilər, siz də Azadlıq qəzetinə ürək sözlərinizi söyləyə bilərsiniz bu növbəti dəqiqələrdə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir, Rahim bəy.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Rahim bəy, bu mükafatı Senzura İndeksi təşkilatı təsis edib və həmin təşkilat təqdim edir həmin mükafatı. Bu il Azadlıq qəzetinə təqdim olunub mükafat. Və nədir bu mükafatın əhəmiyyəti? Niyə vacib sayırsınız bunu?
Adətən bu mükafat ağır, çətin və mürəkkəb şəraitdə mətbuat sahəsində işləyənlərə, söz və ifadə azadlığı uğrunda mübarizə aparan şəxslərə və təşkilatlara verilir. Böyük məmnunluq hissi ilə bildirirəm ki, artıq Azadlıq qəzetinin uzun illər ərzində Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı uğrunda mübarizə barədə artıq beynəlxalq ictimaiyyət də məlumatlıdır. Uzun illər ərzində çox ağır, mürəkkəb, çətin repressiyalar və məhrumiyyətlər şəraitində qəzet fəaliyyət göstərir. Artıq bu barədə dünyanın bir çox ölkələrində məlumatlıdırlar, demokratik ölkələrdə insan hüquq azadlıqlarına dəstək verən, dəstək verməyi vacib bilən, ifadə azadlığına qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilən və özlərini bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlara dəstək verməyə borclu bilən şəxslərin çoxdan diqqətindədir və təbii ki, bizim fəaliyyətimiz artıq kifayət qədər ciddi beynəlxalq səviyyədə də tanınır və fəaliyyətimizə hesab edirəm ki, bu kifayət qədər yüksək qiymətdir və bu bir mənəvi dəstəkdir daha çox tanınmaq üçün və daha çox, daha geniş miqyasda fəaliyyət göstərmək üçün. Başlıcası isə bu bir mənəvi dəstəkdir və biz bundan çox məmnunluq və hesab edirik ki, bu vaxta qədər ki, fəaliyyətimiz artıq müəyyən nəticələr verir. Hər halda Azərbaycan dünyanın çox böyük diqqətində olmayan bir ölkədir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycandakı proseslərdə dünyanın, beynəlxalq ictimaiyyətin, demokratik beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir və onlar özlərinə borc biliblər ki, bizim fəaliyyətimizə belə bir qiymət versinlər.
Və bu mükafat təqdim olunmazdan biraz əvvəl siz özünüz də dediniz ki, Azadlıq qəzeti çox ağır bir şəraitdə çalışır və bundan əvvəl sizin qəzetin çapının dayanması müşahidə olunmuşdu hətta. Hələ də dururmu o problemlər, yoxsa Azadlıq qəzetinin çapı ilə bağlı hər hansı bir təhlükə varmı?
Təhlükə olduqca böyükdür. Mən konkret faktlarla göstərəcəyim indi. Oktyabrın 15-dən metroda ən çox insanın hərəkət etdiyi yerdə qəzetlərin çapı qadağan edildi. Bu kifayət qədər ciddi zərbədir. Qəzetlərin satışı qadağan edildi və bir neçə rəqəm demək istəyirəm ki, biz hər gün metroya deməli 1500 nüsqə qəzet vermək istəyirdik və təəssüflər olsun ki, mən bunu böyük təəssüflə qeyd edirəm ki, artırmaq istəyirdik, amma belə bir qərar verildi. Ay ərzində bu 45 min nüsxə deməkdir. Ən azı 6 min manat stabil olaraq biz metrodan oradakı satış hesabına vəsait əldə edirdik. Ondan sonra bilirsiniz ki, banka hesabımıza həbs qoyuldu. Uzun müddət ərzində, 2 aydan artıq müddət ərzində banka hesabı üzərində həbs oldu. Və daha böyük zərbə isə yanvar ayında bizə vuruldu. Bu da əl yayımına olan qadağa ilə bağlı, əldə qəzet satışına olan qadağa ilə bağlı idi. Çox böyük məbləğdə, daha böyük məbləğdə bir vəsait itkisinə məruz qaldıq və bilirsiniz ki, xeyli mübahisəli olan bir məsələ də var ki, biz İki və Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq edirdik son illər ərzində. Bu barədə bizim bu mövqeyimizlə bağlı çoxlu mübahisələr olub. Bu studiyada ümumiyyətlə ictimaiyyətin müəyyən hissəsi kifayət qədər bu məsələyə tənqidi yanaşırdı. Amma əsasla deyə bilərəm ki, fəxrlə deyə bilərəm ki, bütün bu illər ərzində biz yaxşı bir işlə məşğul olmuşuq, Azərbaycan tarixi araşdırılması ilə məşğul olmuşuq, tanınmış şəxslərin biografik məlumatları çap etmişik. Yəni, qəzet öz kursuna, öz ənənələrinə, prinsiplərinə sadiqliyi nümayiş etdirib və bütün bunlar əlbəttə ki, baha başa gəlib, bunu bilirsiniz. Baş redaktorun həbsi, qəzetin satirik yazarının həbsi, iki əməkdaşın bıçaqlanması, bir əməkdaşın oğurlanması, döyülməsi, başqa bir əməkdaşın reportajdan qayıdarkən döyülməsi. Bütün bunlar əlbəttə ki, vəziyyətimizin bu illər ərzində qədər ağır olduğunu göstərir və onu qeyd etmək istəyirəm ki, vəziyyət olduqca ağırdır. Biz başlıca faktiki gəlir mənbələrinə məhrum olmuşuq və etiraf etməliyəm ki, son ay yarımlıq dövrü üçün biz əməkdaşlara maaş ödəyə bilməmişik. Çünki başlıca əldə etdiyimiz başlıca vəsaitlər, maliyyə vəsaitlər onlar kağıza və çap xərcinə yönəldilir. Yəni, radikal bir dəyişiklik olmasa, mən dərin təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, çox ciddi problemlər olacaq qəzetin çapında. Çünki təkrar edirəm ki, biz başlıca gəlir mənbələrlə faktiki məhrum olmuşuq.
Və Azadlıq qəzeti buna baxmayaraq çapını davam etdirir və əməkdaşlarınız da maaşla bağlı problemlərə baxmayaraq davam edirlər. Nə vaxta qədər davam edə biləcəksiniz?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, çox təəssüf.
Və niyə davam edirsiniz əslində?
Azadlıq edən də məhz Azadlıq qəzetinin kollektivinin illər uzunu davam edən Azərbaycanda mövcud olan sərt avtoritar rejimlə mübarizəsidir və bu mübarizə illərində qəzetin kollektivi doğrudan da görünməmiş qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərib. Mən çox böyük fəxrlə bildirirəm ki, məhz bütün bunlara baxmayaraq, bu son illərdə bizə qarşı olan təzyiqlərə baxmayaraq heç kim azadlığı tərk etməyib, bu döyüş meydanını tərk etməyib. Çünki azadlıq hər gün bu mübarizənin önündə gedir və problemlər də əlbət azadlığın problemləri məhz bundan nə peşəkarlıqdan qaynaqlanır, nə əməkdaşların fədakarlığın hansı səviyyədə olmasının bilavasitə qəzet öz prinsiplərinə sədaqət göstərdiyinə görə Azərbaycanda demokratik dəyərlərin, ümumbəşəri dəyərlərin təntənəsi uğrunda mübarizliyinə görə, mübarizə apardığına görə, heç nədən çəkinmədiyinə görə, söz azadlığı uğrunda oxucularını məlumatlandırmaq, oxucularını obyektiv informasiyayla təmin etmək uğrunda mübarizə apardığına görə azadlıq qəzet olub.
Rahim bəy, siz bu mükafatı Böyük Britaniyada alırdınız. O ölkədəki və digər qərb ölkələrində də vəziyyət eyni cürdür. O ölkədəki qəzet həm də əsasən biznesdir və orada mediada çalışan insanlar vətəndaşı məlumatlandırmaq missiyasıyla uğurlu biznes arasında balansı tapa biliblər və bir tərəfsiz jurnalistika tərəfsiz jurnalistikanı təbliğ edirlər, tərəfsiz jurnalistika lazımdır deyirlər, daha çox mediaya biznes kimi yanaşırlar. Bu bir zihniyyət fərqi hiss edirsinizmi onlarla özünüz arasında?
Zihniyyət fərqinin olması tamamilə təbiidir. Eyni problemlərə, eyni məsələlərə baxış fərqinin olması təbiidir ona görə ki, baxmayaraq ki, əlbəttə ki, orada daha yaxşıdır, bizdə heç də yaxşı deyil. Bu sadəcə olaraq Qərbdə və Azərbaycanda mövcud olan idarəçilik sistemlərindəki fərqindən qaynaqlanan məsələdir. Yəni, ola bilərmi ki, qəribdə tutalım, məsələn, mən Guardian qəzetinin redaksiyasında planlaşdırmada oldum, sonra tanış oldum onların iş şəraiti ilə. Təsəvvür etmək mümkündürmü ki, Guardianın redaksiyasına hansısa İngiltərə vətəndaşı gəlir və deyir ki, tutalım, evimi sürdürlər, mənə kömək eləyin, mənim haqqımı pozublar, hüququmu tapdalayırlar, azadlığımı məhdudlaşdırlar. Yəni, belə bir şey ola bilərmi qəribdə, bu mümkündürmü ki, qəzetə insan müraciət etsin? Yəni, mən inanmıram orada bu mümkün, çünki qəribdə məhkəmə sistemi var. Məhkəmənin
əvvəl məhkəməyə gedir.
Təbii, mən ümumiyyətlə inanmıram ki, çünki axı həqiqətən də Qərbdə demokratiyanın təməl prinsiplərindən biri. Yəni İngiltərədə məhkəmə sistemi olmasa, mövcud olmasa, yəni müstəqil olmasa, o orada demokratiyanın İngiltərə olmur başqa bir ölkə olsun. Yəni demokratiya nədir? O Montesquieu-nin dahiyanə sxemi vardı və ondan sonra bəşəriyyət onu o sxemi inkişaf elətdirdi də hakimiyyətin ölçüsü nəzəriyyəsi və Montesquieu-yə qədər də vardı, amma o daha yaxşı formulərə eləmişdi də onu. İcra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, parlament hakimiyyəti, demokratiya yalnız o halda mümkündür ki, bu hakimiyyət qolları var və məhz qərbdə bu ifadə yaranıb ki, mətbuat dördüncü hakimiyyət, mətbuatın ölkədəki proseslərə olduqca böyük təsiri var və o tərəfsizlik özü də müstəsna rol oynayan amildir. Hamı bilir ki, bu adamlar tərəfsizdir. Yəni bu adamlar peşə borcuna uyğun fəaliyyət göstərirlər, hərəkət edirlər.
Amma siz tərəfsiz deyilsiniz.
Azərbaycan şəraitində mən etiraf edirəm ki, bu çox çətin, olduqca çətin məsələdir. Ona görə çətin məsələdir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı o qədər problemlər var ki, Azərbaycanda idarəçilik sistemi tamamilə fərqlidir. Yəni burada demokratik idarəçilik sistemi olmadığından da demokratik dəyərlərin özünün Azərbaycanda formalaşması olduqca çətin və mürəkkəb bir məsələyə çevrilir və bizim o fundamental dəyərlərin özünə belə münasibətimiz əlbəttə ki, qərbdəki münasibətdən kəskin şəkildə fərqlənir. O adamlar azadlıqların təmin olunduğu ölkədə yaşayırlar. Siyasi və iqtisadi pluralizm demokratiya. Siyasi və iqtisadi pluralizm yoxdursa demokratiya yoxdur. Demokratiya bunlar təməl prinsipləridir. Məsələn, konkret İngiltərənin özünü götürsək, o adamlar əlbəttə ki, o adamlar üçün çox rahat işləmək. Bizim iş şəraitimizlə onların iş şəraiti arasında tamamilə kəskin fərqlər var. Böyük bir binadır. Üzr mən Guardian-ın tirajı 256 min nüsxədən ibarətdir. Yəni çox böyük tirajı deyil, mail deyil ki, onun tirajı 1 milyon 800 min tutalım, 600 min tirajı olan Financial Times qəzetidir. Bunlar fərqli mövqelərdə duran qəzetlərdir. Yəni başlıcası odur ki, bu adamlar üçün yəni işlə bağlı bir problem yoxdur. Guardian-ın 600 işçisi var. Mən o gün bir Facebook-da bir status yazdım ki, az qala Guardian işçisi qədər bizdə zavod yoxdur. Yəni tamamilə fərqli ölkələrdir, fərqli münasibət. Bu hər şeydən əvvəl idarəçilik sistemindən qaynaqlanan bir problemdir. Azərbaycanda siyasi və iqtisadi pluralizm nə vaxt təmin olunsa, onda kimlərsə ortalığa çıxar, tutalım azadlıq bu mövqedə qalar. Hansısa bir siyasi qüvvə ilə siyasi qüvvəyə ciddi simpatiyasını saxlayar, əlaqəsini saxlayar, amma hansısa Azərbaycan siyasi iqtisadi pluralizm təmin olunsa, elə adamlar ortalığa çıxar, doğrudan da tərəfsiz ola bilərlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizdə çox böyük problemlər var və siz deyən məsələnin qısa müddətdə həlli burada mümkün deyil.
Amma həm də Azadlıq qəzeti iradlarla üzləşirdi ki, niyə KİV və Dövlət Dəstəyi Fondundan yardım alır, niyə Azadlıq qəzetinin əməkdaşları prezidentin verdiyi mənzilləri aldılar. Bax, bu məsələ, yəni necə uzlaşır sizin bu aktivist media imicinizlə? Bu tərəf necə uzlaşır?
Kifayət qədər mübahisəli məsələdir, yəni bu gerçəkliyi şəraitində. Amma bu mübahisələndirən şəxslərin, irad bildirən şəxslərin də mən hesab edirəm kifayət qədər ciddi əsasları var. Baxmayaraq ki, mən müəyyən məndə başqa mövqedəyəm, amma bu mövqe ilə bağlı mənim əsaslı fikirlərim də var. Özüm də hesab edirəm ki, o qədər də əsaslı olmayan fikir. Başlıca problem, məsələn, mən bir faktı deyim sizə. 90-cı illərin ortaları, mən o dövrü nisbi demokratiya dövrü adlandırım. 98-ci ilə qədər ki, bu senzura nə qədər ki, ləğv olunmamışdı. O vaxta qədər, məsələn, konkret olaraq azadlıq.
Yəni, əslində, senzura vaxtı daha yaxşı.
Bəli, senzura vaxtı yaxşı idi. Yəni, mən nisbi demokrati dövrünü görə adlandırıram. Yəni, hökumətin təzyiq imkanları çox idi. Məsələn, o vaxt mənim yadımdadır, mən indi Azadlıq qəzetində bu və ya digər keyfiyyət təmiş olmuşam. Uşaqlar, açıq indi bu arada danışmaq olar. Çox böyük ustalıq, qabiliyyət nümayişi. Orada çox müxtəlif olar variantlar işlətməklə bəzən materiallar keçirə bilirdilər. Çox böyük çətinliklə də olsa müəyyən materiallar keçirə bilirdilər, amma senzura mövcud idi. Və hökumətdə də bir arxayınçılıq var ki, senzura var. Və biz, yəni onsuz da təzyiq göstəririk, heç də bütün materialların getməsinə biz imkan vermirik. Yəni bizim təzyiq rıçaqlarımız var, hökumət biraz arxayın idi. Elə ki, 98-ci ildə beynəlxalq aləmin təzyiqlər nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti senzuranın ləğvi qərarını verdi. Ondan sonra əlbəttə hakimiyyət dairələri vəziyyətdən çıxış yolu kimi onlar belə bir kurs müəyyənləşdirdilər. Yəni sonrakı proseslər bunu göstərdi. Mətbuatın o vaxtda, məsələn, 99-cu ildə Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırması vardı, təxminən qəzetlərin 70% müstəqil idi, tamam başqa bir dövr idi və hakimiyyət sonrakı illərdə də göründü, azad mətbuatın iqtisadi bazasını dağıtmaq kursu aparmağa başladı. Çünki həmin o nisbi demokratiya dövründə Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı vardı. Hətta iş o həddə çatmışdı ki, mən çox yaxşı xatırlayıram, hətta gündüz Sahirli bir dəfə dedi ki, reklamçılardan biri böyük pul verir, əvəzində istəyir ki, Azadlıq qəzetinin birinci səhifəsində onların reklamı yetsin. Biz də Sovet adamları, yəni Sovet o mentaliteti qaldığından biz mən də əleyhinə oldum. Gündüz mənlə də məsləhətləşdi, mən əleyhinə oldum, indi əlbəttə ki, biz bunu məmnuniyyətlə eləyərdik. Yəni reklam yox. Qəzet yayımı ilə bağlı çox ciddi problemlər olduğu bir vaxtda. Əlbəttə ki, nə qədər yaxşı olmasa da Azadlıq qəzeti belə bir addımı atıb, əlbəttə ki, heç bir normal ölkədə, heç bir halda, tutalım sabah Azərbaycan demokratiya qurulur, mən heç vaxt, məndən asılı olsa mən heç vaxt imkan vermərəm, mətbuat heç bir yardım ola bilməz. Siyasi iqtisadi pluralizm təmin olunsun, zəhmət çəkib getsinlər, bazarda yer tutsunlar, böyük oxucu auditoriya qazansınlar, onda pul da olacaq, para da olacaq, yaxşı da şərait olacaq. Amma bütün bunlar yoxdur. Çox təəssüflər olsun, yoxdur əlbəttə ki, və biz məcbur olduq addım atmağa, amma bütün bunlar ərzində mən çox böyük məmnuniyyətlə, çox böyük fəxrlə bildirə bilərəm ki, məhz hakimiyyət də ona görə bizi o dəstəkdən məhrum elədi. Onlar gördü ki, Azadlıq qəzeti mövqeyini dəyişməyib, bu kursuna sadiqdir və bundan sonra davam etmək fikrində ona görə nəinki o KİV dövlət dəstəyi fondunun bizə yardımı dayandırdı. Hətta bizə ən ağır zərbələr məhz KİV dövlət dəstəyi fondu fondla əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində əldə etdiyimizdən xeyli artıq metro və əl yayımının qadağan edilməsi vasitəsilə zərbə vuruldu.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilər yazır. Salam, Azərbaycanda mətbuat satın alınıb. Mətbuat bizdə işləməyə imkan verilmir mətbuatın işləməsinə. Qırmızı xətti keçəndə başının üstünü hər tərəflə alırlar, azadlığın da həmçinin. yazır dinləyici. Zülfüqar Qubad yazır, təbrik edirik Azadlıq kollektivini və Azadlıq sevərləri. Azadlıq qəzetini oxumağa vaxtımız olmur. Dinləmək üçün internetdə danışan qəzet etmək olarmı? Olsa abunə olardıq yazır Zülfüqar Qubad. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, Azadlıq qəzeti legal qəzet olmasına baxmayaraq, hakimiyyət tərəfindən ona qeyri-legal qanunsuz fəaliyyət göstərən qəzetlərə bəslənən münasibət şəraitində mövcudluğunu və mübarizliyini qoruyur. Sizə uğurlar diləyirik. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Böyük Britaniya müxalifətə görə narahatdır. Bəs niyə biz qışda qazı qənaətlə işlətməkdən ötürü kurtkada yatdığımız vaxt bizim həm fiziki, həm mənəvi hüququmuzu qoruyaraq qaz yatağımızdan çıxacaq qazdan imtina edib bizim qaz payımızı qaytarmır. Qərb İraqa trilyon xərclədi, bizim qəzetə isə qramata verir. Qəzet maliyyə çətinliyi keçirir. Qəzeti dəstəkləməkdən ötürü niyə maliyyə vermirlər? Tutaq ki, qanunla icazə verilmir. Müxalifət yönlülərə yeni texnologiyalar kreditlə versinlər, bazara çıxmağa stimul verib dəstəkləsinlər, yazır dinləyici. O belə deyir ki, kağız verməsinlər, pul versinlər.
Biz bunu dəfələrlə bildirmişik və qəzetimiz vasitəsilə bu prinsipi müdafiə etmişik və bundan sonra edəcəyik ki, Azərbaycanın problemləri İngiltərənin və Amerikanın başqasının problemlərindən əvvəl bizim öz problemlərimizdir. Biz problemlərimizin həllini təmin etməyə özümüz ilk növbədə özümüz çalışmalıyıq, özümüz səy göstərməliyik. Biz bir qəzeti qoruyub saxlaya bilməyəcəksə, bir qəzetin biz Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərin olmasını istəyən şəxslər, Azərbaycanda demokratik bir rejimin qurulmasını istəyən şəxslər, Azərbaycanda nə qədər şablon olsa deməyim, bəşəri dəyərlərin təntənəsini istəyən şəxslər bir qəzeti qoruyub saxlaya bilməyəcəksə, o halda nə bizim, nə başqalarının digərlərindən, istər ümumiyyətlə qərb dövlətlərinə nəsə çox şey tələb eləmək o qədər də böyük haqqımız olmayacaq. Gəlin ilk növbədə çalışaq ki, problemlərimizin həllinin təmin olunmasında özümüz iştirak edək və bütün dünyaya göstərək ki, biz Azərbaycanda başqa bir rejimin qurulmasını istəyirik. Yaxı, mən çox böyük fəxrlə bildirirəm ki, bizim gözümüzün qarşısında Azadlıq qəzetinin ölkədə mövcud olan sərt avtoritar rejimlə parlaq mübarizəsi tarixi var. Özünüz fikirləşin, Azadlıq qəzetində işləyənlər, İngiltərədən, Almaniyadan, başqa bir ölkədən həmişə yardım gözləsəydilər, dəstək gözləsəydilər və onlar da belə fikirləşsəydilər ki, tutalım, İraqa trilyon xərcləyən ABŞ niyə bizə dəstək vermir? İşləməyin nə mənası? Əlbəttə ki, onda çoxdan Azadlıq qəzeti olmazdı. Azadlıq qəzetinin kollektivinin qəhrəmanlığı, Azadlıq qəzetinin kollektivinin fədakarlığı, hədsiz optimizmi, hədsiz entuziazmı və bu işıqlı idealların təntənəsinə olan hədsiz inamı nəticəsi də biz bura gəlib çıxmışıq. Ona görə də ən azı bax belə bir nümunəyə əsaslanıb biz mübarizəni davam etdirməliyik. Biz yalnız ilk növbədə özümüzə güvənməliyik, öz imkanlarımıza arxalanmalıyıq. Heç kimdən də bizim problemləri bir gündə qısa müddətdə həll etmək fikrində olmamalıyıq. Bu belə düşünməməliyik. Biz bir qəzeti qoruyub saxlaya bilməyəcəksə, mən inanmıram ki, bizim qarşımızda Azərbaycanda gerçək, həqiqi, demokratik dəyişiklikləri təmin etmək imkan olacaq. Bax, məsələyə mən hesab eləyirəm ki, bu baxımdan yanaşmaq daha düz olardı.
Azadlıq qəzeti Milli Azadlıq mübarizəsinin ən qızğın dönəmində yarandı. Və həmin vaxtı qəzetin missiyası bəlli idi. Bugün Azərbaycandan kommunistlər Putinə məktub yazır və sirrinin bərpası haqqında. Sizcə bu qəzetin missiyasının uğursuzluğa düçar olması deməkdir, yoxsa nədir? Çox az vaxtımızda.
Azadlıq qəzeti bir qəzet olaraq böyük bir tarix yazmış qəzetdir. Və biz heç vaxt o iddiada olmamışıq ki, biz Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər edə bilərik. Bu bir qəzetin gördüyü iş deyil, bir qəzetin də missiyası deyil. Qəzet sadəcə olaraq bu prosesdə müsbət rol oynaya bilərdi və biz bu rolu oynamışıq. ve dünyada giden indi baş veren hadiseler Azadlık gazetinin məsuliyyəti ola bilməz. Çünki tutalım ki Rusiya Kırım'ı işgal edirsə və müəyyən qədər vəziyyət dəyişirsə, təbii ki biz yalnız bunu işıqlandırırıq, davam edirik və davam edəcəyik. Başlayacaq məsələ Azadlık bir gazet olaraq bu gazetin kollektivi özü üçün müəyyənləşdirdiyi prinsiplərə sadiq qalıb və sadiqliyini bundan sonra davam etdirəcək.
Təşəkkür edirik. Azadlık gazetinin baş redaktoru Mamini Rahim Hacıyev idi qonağımız və biz Azadlığın aldığı Azadlık mükafatı barədə danışırdıq əziz dinləyicilər və belə bir sual da var bir dinləyicidən. Axı qəzetlər bu xalqın nəyinə gərəkdir? Bilmirəm. Bu ismarçı xalq barədə idi yoxsa qəzetlər barədə idi? Hər halda. İşdən sonra sabaha qədər sizinlə ayrılır. Konteksti dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radiosu.